Бұлар іштемағы өзәгінің кеңейтілген идара отырышы болып өтті. Онда екі мәселе қаралды. Біріншісі, басым барған мұсылман яшьләренә ярдәм итү мәселесі. Шарада ул мұсылман яшьләре төркемінен Линар Вахитов та қатнашты һәм чыгыш ясады. Ул мөфтиләрнең ярдәме юкмы дигән сорауга шулай дип җавап бирде.
Кайсыбырлары курка, кайсыбырлары ярдәм итә, әйтәләр безнең якка яклап. Кайсыбырлар курыкмай, но хөкүмәт белән бергә бик тесно сотрудничает. Аларның куллары бәйле.
Бу мусульман яшьләре вакиле Линар Вахитов булды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Мәмәтдинов.
Конечно, бергә эшләү и бергә көрәшү кирәк инде ул. Без никакие не экстремисты, в том числе мы тоже, как, может быть, и вы тоже самое. Шуңа күрә, значит, кирәк вакытны бергәләп алдан ук сөйләшеп, алдан ук эшләп шулай. То есть координировать какой-то степени. Менә минем сүзнең, значит, главное менә тозы шунда заключается. Бу егетләр әйтегендә, олар не обстрелянные, олар, значит, белмиләр менә хитросплетение менә моны властьның. Ничек олар теге котушка шкалынып шундый эшләр эшләргә могут. Ә без әзерәк бит инде безне автобусга ыргыткан кешеләр без как-никак. Без алар белән әзме күпме оларның шундый ямсыз кылынышларын беләбез. Шуңа күрә алар бездән бераз куркалар да үзләре дә. Болардан куркмыйлар алар нифигада. Шуңа күрә әгәр дә без бер гәрәй булсак, мин уйлыйм, сезнең өчен дә, вообще безнең татар халкы өчен дә, мөселман халкы өчен дә ул бик выгодно булар.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Имаметдинов булды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин бу мәсьәләнең татар оешмалары берлеге шурасында каралуын хәбәр итте.
Бу яш мусульманнарның хатын, шунда хатта күрсәтелгән, әйтелгән фактларны тикшерү өчен һәм ниндидер карар кабул итү өчен комиссия төзедек. Беренче, икенчедән, порушили председателю Совета Бигнову, Башкортстан татарлары оешмасы исеменнән мөрәҗәгать итәргә Хамитовка, прокурор республики Хуртинга, начальнику ФСБ Палагинга и Алешинга. И дополнительно для контроля сообщить, информировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Бу шимбә татар оешмалары мусульман яшьләрен яклап пикет үткәрергә булды. Утырышта каралган икенче мәсьәлә Путинның халык фронтына татар оешмалары берлеге керү мәсьәләсе. Бу керүнең уңай яклары турында Мәҗит Хуҗин шуларны ирештерде.
Кем генә безгә басым эшләмәде? Бу басым бит инде элеккегә Башкортстан президенты Рахимовның оештыру аркасында булды. Без татарлар оешмалары оппозициядә тордык. Нинди генә үзебезнең теләкләрне белдерсәк тә, бер теләгебез дә соңгы 15 елда берсе дә үтәлмәде. Безгә бер кодада политическая сыны бирмәделәр. Татар оешмалары үзләренең теләкләрен бер кодада булдыра алмады. Татар оешмаларының лидерларын шакырып таңлаучы булмады. Татар оешмаларын ихтирам итеп, татар оешмалар җитәкчеләрен шакыртып, шушы түгәрәк өстәлләр артына утыручылар соңгы 15 елда бер кем дә булмады.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Татар иҗтимагый үзәге җитәкчелеге әлеге татар берләшмәсе утырышына шакырылмаган булып чыкты. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Мәмәтдинов.
Мені шоқырып тұрмадылар, мұзбы үлігенлерді білгендердір менім нәсейтерге үлігенні. Тегілеймі бұлай ма, мен үлім, бізге болы выгытны болар как раз тотар істимағы өзәген кіртмәске онда.
Бұ Башқыстан тотар істимағы өзәгі рейсі Қадырлы Имаметдинов болды. Тотар істимағы өзәгі рейсі орынбасары Ойрат Ғиниятуллин.
Мына монда без, наверное, икегә бүленеп эшләргә кирәк хәзер безгә. Бу теге зур бик начальство безнең исемнән сөйли торган. Олар эшләсен, без астан эшлик.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Ойрат Ғиниятуллин булды. Халык фронтына барлык оешмалар да кермәү дөрес дип табылды. Кермәүчеләрнең киләчәк адымнары алдагы утырышта каралачак. Бәләбәй татар гимназиясе статусын югалту ихтимал. Башкорт телен атнасына 2 сәгать укыту урынына 1 сәгать укыткан өчен шулай дип гимназия директоры Нурмөхәммәт Хусайынов ирештерде.
Иртәгә мине Уфа шәһәренә аттестацион комиссияга чакырганнар иде. Иртәгә аккредитационный комиссияда инде әзерләнгән карар татар гимназиясенең статусын алдыра дигән. Һәм моны инде курултай белән килештергәннәр, чөнки башкорт телен аз укыткан өчен безнең судка бергәч, без судка җиңеп чыккач, безгә җибәргәннәр иде курултайдан делегациясе, Башкортстан депутатлары. Һәм аңлавымча, алар хәзер бу эшне губернаторның аккредитационный комиссиясына кушканнар, безне шушының өчен статусны алырга.
Бу Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусәйенов булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.